Jahas, mitä nyt taas?
Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja jakkalaatikoita sun pihassa.
No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa. Bilteema.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Taas on maanantai ja mä toivottelen täällä uutta ihanaa viikkoa. Vitsi, nämä kelit on mielettömät, ai että, mutta mä oon niin tyytyväinen, kun mä pääsin nyt vähän studioon viilentymään. Nimittäin uudessa jaksossa on vieraana Nina Lyytinen, jolla on semmoinen podcast, jonka nimi on Psykopodiaa. Ja tänään meillä on aiheena riittämättömyys. Todella mielenkiintoinen jakso. Jää ihmeessä kuuntelemaan.
Mä oon Rosanna Kulju ja tämä on Girl Gang Podcast.
Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Ladivan kanssa. Mä olen itse ehdottomasti avoimuuden puolesta puhuja ja mä oon sitä mieltä, että oikeasti ei ole sellaisia asioita, mitkä olisi niin tabu, että niitä ei voi nostaa. Mitä enemmän asioista puhutaan avoimesti ja rehellisesti, suoraan, sitä vähemmän niiden ympärille kertyy stigmaa tai semmoista epätietoisuutta. Ja kuukautiset on ainakin yksi sellainen asia, joka on siis maailman luonnollisin. Ja josta olisi mun mielestä tosi hyvä puhua naisille, mutta myöskin miehille. Joskus kuukautiskipuja ei oteta edes silloin tosissaan, vaikka ne voi oikeasti osalle naisista olla todella kivuliaita. Ja jotka hankaloittaa elämää. Joka ikinen kuukausi. Mä haluan näyttää esimerkkiä siitä, miten mä uskallan puhua mun kuukautiskivuista ihmisille mun ympärillä. Oli se sitten työpaikalla tai kotona tai somessa tai ihan missä vaan. Se on siis niin luonnollinen asia, että siitä pitäisi vaan puhua enemmän ja rehellisesti. Ja mä toivon, ettei kenenkään tarvitsisi rajoittaa elämää tai jättää jotain asioita tekemättä kuukautiskipujen takia, koska niihin löytyy lääkevalmisteita ja apteekkihenkilökunnalta voi hyvin kysyä neuvoa oikean tuotteen löytämiseksi. He auttaa sua mielellään asiassa kuin asiassa, kuten myös kuukautiskipuihin liittyvissä asioissa. Tervetuloa studioon, Nina.
Kiitos.
Haluatko sä kertoa itse itsestäsi tähän alkuun, että kuka sinä olet? Tämä on näin niin kuin aina tämä tämmöinen helppo kysymys heti kärkeen.
Joo, tämä olisikin kiva, kun joku muu kertoisi, että kuka minä olen. Mä oon tosiaan Nina Lyytinen ja mä oon Psykopodiaa podcastin host ja oon psykologi. Työskentelen sekä työterveyshuollossa että sitten myös yksityisenä psykologina ja oon intohimoinen juoksija, että rakastan tuolla metsässä poluilla juoksemista.
Miten sä olet, muista on jännä kombo myös, että sä oot juoksija. Onko se semmoinen, kyllähän monille ihmisille varmaan, niin kuin, onko se ollut aina vai onko se tullut niin kuin vuosien varrella vai miten sä oot alkanut juoksemaan?
No jos kysytään mun äidiltä, niin hän sanoisi, että mä oon juossut ennen kuin mä oon kävellyt. Että ilmeisesti mä oon juossut aina. Että se on ollut semmoinen mulle helppo ja mukava harrastus.
Okei. No mitä sit mua kiinnostaa myöskin, että sulla on tosi jännittävä ammatti. Niin miten sä olet päätynyt aikoinaan, tai silloin, milloin sä olet, oletko sä heti mennyt koulusta opiskelemaan, vai miten sä oot päätynyt tähän työhön?
No mä en ole ihan heti lukion jälkeen mennyt, ja itse asiassa musta piti tulla parturikampaaja, että ei ollut mitenkään suoraviivainen psykologiksi tuleminen. Mutta mä oon asunut Yhdysvalloissa ja siellä opiskellut mun alemman korkeakoulututkinnon, ja siellä oikeastaan innostuinkin sitten psykologiasta. Toki lukiossa se mua jo kiinnosti, mutta ei se ollut mulle semmoinen suoraviivainen. Että ajattelin kyllä, että johonkin semmoiseen auttamisammattiin menen, mutta se olisi myös voinut olla tämä parturikampaaja. Mutta siinä isäni sanoi, että älä lähde siihen, kun mulla oli perheessä on allergioita, niin se sitten suuntasi minut psykologiaan.
No se kuulostaa hyvältä. Sanotaanko näin, että mun äiti, mun mummo ja mun täti ovat kaikki parturikampaajia ja he eivät suosittele sitä kellekään. Se on aika tietenkin myöskin, niin sanotaanko näin, että siinä olisi varmaan ollut hyötyä näistä psykologisista taidoista, koska siinähän sä monesti olet niiden ihmisten terapeutti.
Kyllä, ja mä nautin olla ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa, niin oikeastaan kaikki semmoiset ammatit, missä saa olla ihmisten kanssa tekemisissä, niin kuin myös podcastin tekeminen, niin se on musta semmoinen todella mielekästä ja innostavaa.
No mitkä on nyt, kun meillä on tänään aiheena tosiaan tämä riittämättömyys, niin sanoisitko sä, että on tämmöinen aihe, mikä on, tai niin kuin aika yleinen, että kohtaako sä useasti tämmöistä, että ihmisillä on riittämättömyyden tunteita?
Kyllä se on hyvin yleistä ja se on myös hyvin inhimillistä kokea riittämättömyyden tunnetta, että se ei ole mitenkään epätavallinen tai outo tunne, että uskon, että aika moni saa siitä kiinni.
Mm. Mitkä vois olla semmosia, no varmaan näihinkin löytyy miljoona vastausta, mutta mitkä vois olla yleisimpiä syitä siihen, että koetaan sitä riittämättömyyden tunnetta? Että varmasti siinäkin on, että osa kokee sen raskaammin ja osa kevyemmin, mutta onko siihen jotain tämmöisiä yleisiä syitä?
Varmasti monia syitä on siellä taustalla, mutta ihan yksinkertaisemmillaan niin mä ajattelen, että se on sitä, että me asetetaan itsellemme semmoisia niin kuin odotuksia, ja mihin me ei, niin kuin, mitä me ei saavuteta. Eli se on semmoinen, että ne voi olla myös hyvin epärealistisia odotuksia, mitä meillä on itsellemme. Niin se on ehkä siellä yksinkertaisimmillaan taustalla. Mm. Toki myös siellä voi olla niin kuin lapsuuden kasvuympäristöstä, nuoruudesta, semmoisia niin kuin vaatimuksia, mitä on tullut ehkä perheeltä tai ympäristöltä. Ja sitten siinä, jos ei ole semmoista riittävästi lämpöä ja empatiaa, niin se saattaa myös tehdä sitä, että me asetetaan hyvin korkeita odotuksia ja vaatimuksia myös itsellemme.
Joo, ja mä kysyin itse asiassa seuraajilta vähän noita kaikkia, että milloin kokevat riittämättömyyttä. Ja sieltä tuli aika monelta se, että koen, että mun niin kuin läheiset, tarkoitetaankohan sillä sitten mahdollisesti perhettä tai sukua, että heidän puolestaan tulee semmoisia paineita tai just odotuksia, mitä en pysty saavuttamaan ja sen takia koen suurta riittämättömyyden tunnetta, niin nämä myöskin, jotka laittoi näitä kysymyksiä ja näitä ajatuksia, on aikuisia ihmisiä, eli puhutaan niin kuin, no aikuinen, kuka nyt on aikuinen, mutta niin kuin kuitenkin sillä tavalla, että on jo elämää jonkun verran nähnyt ja ehkä muuttanutkin kotoa jo useampia vuosia sitten ja mahdollisesti on itselläkin jo lapsia ja omaa perhettä ja näin, niin miten tommosia voisitte, niin kuin, miten niitä pystyy käsittelemään, jotta se riittämättömyyden tunne ei olisi niin suurta just niiden muiden ihmisten odotusten takia?
Mä ajattelin, että siinä kohtaa on jo tosi hyvässä tilanteessa, että tunnistaa, että ne tulee esimerkiksi muiden odotuksista, ne riittämättömyyden tunteet. Niin silloin kannattaa toki pysähtyä ihan sen äärelle, että mitä mä itse haluan, että minkälaista elämää mä haluan elää, mitkä on mulle ne tärkeät asiat. Että haluanko mä elää sen mun äidin tai mun naapurin tai pomon tai ystävän elämää, vai voisinko mä pysähtyä ihan sen äärelle, että mitkä on ne mulle tärkeät asiat ja minkälaista elämää mä haluan itse elää, että lähtee niin kuin vähän semmoisten itselle tärkeiden asioiden pohdinnan kautta tarkastelemaan sitä ja miettimään ja asettamaan sitä kautta niitä odotuksia.
Mulla on joskus sanonut muutamia vuosia sitten joku fiksu tyyppi, että on monesti sen huomaa ehkä sitten, kun on siellä aikuisuuden, mutta siis silloin kun kasvaa ja elämässä tapahtuu asioita ja muuta, että huomaa sen, että ne asiat, mitä on just silloin lapsena lapsuudessa ja muuta, niin mitkä on ollut läsnä ja ne arvot ja muuta. Että sitä ehkä tajuaa jossain kohtaa, että onkohan nämä kuitenkaan niin kuin mun omia tämmöisiä ajatuksia siitä. Esimerkiksi niin kuin vaikka omalla kohdallani niin siitä, että pitääkö sen parisuhteen olla sellainen, mikä minun vanhemmilla oli. Että he ovat tavanneet teininä ja on tehnyt 5 lasta yhdessä ja ollut naimisissa oikeastaan koko pienen elämänsä, kunnes sitten muutamia vuosia sitten erosi. Että pitääkö sen olla nimenomaan se ydinperhe ja näin. Että totta kai mut on kasvatettu siihen, koska mä olen elänyt siitä todellisuutta, niin ehkä niin kuin muutamia vuosia sitten havahtui siihen, että itse asiassa mä en ole ihan varma, että onko se mulle niin tärkeää, että se on nimenomaan niin, että kummallakaan ei ole lapsia entuudestaan ja on niin sanotusti ensimmäisellä rundilla, vai voisiko se mulle olla jotain ihan muuta oikeasti. Mutta sen tavallaan hiffaa sitten vasta jossain kohtaa, kun alkaa miettimään, että tavallaan silloinkin mä mietin, että no mä nyt itsin kumppania ja no sen pitää olla tämmöinen ja tämmöinen ja tämmöinen. Tämä ikä olisi tosi hyvä, koska sit sille ei ole tota ja sit sille ei ole niitä lapsia. Mitä jos sillä olisi niitä lapsia? Ei. Ja tiedätkö tällä tavalla, että onko se sitten semmoisia juttuja, mitä hiffaa sitten jossain kohtaa, kun tapahtuu niitä isoja muutoksia omassakin elämässä tai tapaakin ihmisen, joka onkin erilainen kuin mitä oli ajatellut.
No ne voi olla niitä kohtia myös, missä me tosiaan havahdutaan siihen, mutta kyllä mä kehottaisin myös ihan pysähtymään sen äärelle. Esimerkiksi niin kun sä oot pohtinut tuota parisuhdeasiaa, niin ihan siihen, että minkälainen on tosiaan se parisuhde, minkälaista sä haluat, mitä on sulle tärkeää siinä parisuhteessa. Ja sitten mä ajattelen aina myös sitä kautta, että minkälainen partneri, minkälainen puoliso minä itse haluan olla. Että niin kuin sitä kautta vähän, että mitä on siellä ne tärkeät asiat. Ja esimerkiksi jos siinä on tärkeää se, että vietetään aikaa yhdessä, niin silloin ei ehkä kannata ottaa semmoista jonkun firman toimitusjohtajaa, joka tuskin siellä kotona ihan hirveän paljon välttämättä viettää aikaa. Mm. Tai riippuu tietysti minkä firman toimitusjohtaja, kuinka paljon tekee töitä, mutta et meillä voi olla myös sit siihen puolisoon kohdistuvia semmoisia odotuksia, mitkä on hyvin epärealistisia.
Kyllä, ja itse asiassa tuosta oliko se nyt edellisellä vai sitä edellisellä kaudella, oli mun vieraina oli tällainen henkilö, jolla on tämmöinen matching-palvelu. Ja sen kanssa just puhuttiin siitä, että kun ihmisillä on yleensä ihan, jos niitä kysyy, että mitä sä toivot kumppanilta, se on todella pitkä lista. Siis todella pitkä lista. Sen pitää olla tätä ja tuota ja tätä ja tuota. Ja ne voi olla niin kuin ulkoisia juttuja, sisäisiä juttuja, urallisia juttuja, mitä kaikkea. Mutta sitten kun pitää alkaa miettimään, että minkälainen puoliso tai partneri mä olisin, niin ne voi olla, että ne omat odotukset tai tavallaan niin kuin mitä sä itse ajattelet, että sun pitäisi olla, niin se lista on huomattavasti lyhyempi. Ja näin, että se ei ehkä kohtaa se, että jos sä haluat, että se tyyppi on tosi, vaikka niin kuin se sanoo, että aika stereotyyppisiä juttuja on tämä, pitää olla urheilullinen ja tosi ahkera ja pitää olla bla bla bla, niin mitä jos sä itsekään et ole yhtään urheilullinen ja näin poispäin, niin sopiiko se sun elämäntyyliin sitten kuitenkaan niin kuin loppupeleissä, kun lähtee miettimään, että ehkä noikin on sellaisia, mitkä tulee sitten jostain ulkoisista paineista tai muista. Että se on niin kuin mielenkiintoista, että jos oikeasti aina yrittäisi pysähtyä itse siihen, että mitä mä olen ja mitä mä haluan ja minkälainen, niin kuin mitä itsekin pystyy antamaan ja sen perusteella ehkä miettisi, niin ehkä se olisi vähän helpompaa.
Kyllä, ja tuossa niin kuin sanoit esimerkiksi tuon urheilullisuuden, niin onko se, mitä se tarkoittaa sulle, jos sun kumppani on urheilullinen? Että onko se sitä, että te urheilette yhdessä, että se mahdollistaa sen? Koska onhan siinä myös, että jos hän on hyvin urheilinen, hän voi olla paljon poissa sen oman harrastuksen kautta. Että kaikkia näitä kannattaa vähän punnita ja miettiä, että mitä sen urheilullisuuden takana, että mitä sä siitä kaipaat? Että onko se tosiaan sitä yhdessä tekemistä vai jotain muuta.
Niin, just näin. Mutta se on tosi mielenkiintoista. Ja kun mä kysyin tosiaan näiltä seuraajilta paljon näistä, että mitkä on tämmöisiä niin kuin hetkiä, kun kokevat riittämättömyyttä, niin siellä oli just se, että esimerkiksi koen riittämättömyyttä ja siksi koen myös mustasukkaisuutta. Mitä sä mietit tästä?
Mä ajattelen, että toikin on hyvin semmoinen luonnollinen tunne, että mä ajattelen, että tuossa mustasukkaisuudessahan voi olla vähän semmoinen myös niin kuin kateuden ilmentymä, että jollakin toisella on jotakin, mitä minä haluaisin. Ja tämä on just siinä kanssa, että me usein asetetaan semmoisia odotuksia, mitä me ei välttämättä oikeasti haluta. Että jos mä ajattelin, että me katsotaan vaikka jotain somekuvaa ja siellä on joku bikini-fitness-malli ja mä ajattelin, että tommonen kroppa olisi ihana. Ja sitten kuitenkin, kun miettii, että mikä työ sen takana on, minkälaiset kaikki, mitä sen eteen joutuu tekemään, niin onko se semmoista, mitä itse oikeasti haluaa? Että eihän sen kropan mukana tuu vaan se kaunis keho ja muokattu keho, vaan siinä on valtava työ. Mutta se, että kokee semmoista mustasukkaisuutta ja kateuttakin, niin se on musta luonnollinen tunne. Ja sen äärelle on musta kans mielenkiintoista pysähtyä ja vähän tutkia sitä, mitä se tarkoittaa, mistä se mustasukkaisuus nousee, että mistä mä oon mustasukkainen? Ja sitten jos se on oikeasti jotain semmoista, mitä itse toivoo omassa elämässä, niin voiko sen eteen lähteä tekemään jotakin? Onko jotain semmoisia askelia, mitä voi ottaa?
Toi on muuten tosi hyvin sanottu, koska varmasti monesti myös semmoinen, että kokee sitä mustasukkaisuutta, niin se on varmasti just luonnollinen tunne ja näin. Mutta just se, että esimerkkinä, minkä sä annoit, niin sehän tarkoittaa sitä, että se elämä olisi aivan täysin erilaista niin kuin tämmöisen normaali liikkujalle tai perheen äidille tai ihan mitä vaan puolisolle olet vaikka vuorotyössä, niin nämä on semmoisia asioita, mitä niin kuin, jos sä haluaisit vaikka sitten vaan sen kropan, niin sen mukana tulee tosiaan aika monta muuta juttua ja näin, niin että toi on hyvä mun mielestä esimerkki antaa siihen, että ja sitten myös se, että tahdotko sä oikeasti sit elää sellaista elämää? Onko se sun juttu? Ja musta on mielenkiintoinen toi mustasukkaisuuteen liittyvä, että mikä se on se juttu, mistä on oikeasti sit mustasukkainen. Että onko se sit joku piirre vai mikä se voisi olla?
Ja sehän voi olla myös jotain juuri, mitä me ihaillaan jossain toisessa ihmisessä, mitä me arvostetaankin siitä. Niin sekin voi herättää semmoista mustasukkaisuuden tunnetta.
Mm, tämä on tosi mielenkiintoista. Sitten tuli, että koen useasti työssä tai vanhemmuudessa niin riittämättömyyttä, ja varsinkin tämä vanhemmuudessa tuli niin kuin todella monelta, ja just ehkä siinä muodossa, että yritän kaikkeni yhdistää perheen ja työn, molempiin pitäisi antaa 110%, mutta paukut ei vaan riitä. Ja tämän takia tulee sitten riittämättömyyden tunnetta, niin joskus sulla jotain vinkkiä tämän tyyppisen tilanteeseen.
Ensinnäkin mä haluan sanoa, että ei ole mikään ihme, että tulee riittämättömyyden tunnetta, jos molemmissa haluaa laittaa edes sen 100%. Että moni perhe, joka elää sitä ruuhkavuosiaikaa, niin sehän on hyvin vaativaa, että siellä on lapsi tarvitsee, puoliso tarvitsee aikaa ja olisi hyvä olla vähän sitä itselleenkin aikaa, ja sitten vielä se työ on vaativaa. Ja varsinkin, jos siinä vielä jää niin kuin unet vähäiseksi ja haluaa sitten lisäksi, että se koti on täydellinen ja siisti ja semmoinen niin kuin taas, mitä me nähdään eri medioissa. Että niin kuin, kyllä mä siinäkin niin kuin kehottaisin pysähtymään sen äärelle, että mitä on ne tämän hetken voimavarat ja mihin niitä voimavaroja haluaa käyttää. Ja myös ihan sitä, että mikä antaa sitä voimaa, mikä antaa sitä energiaa, että siellä ei olisi pelkästään niitä kuluttavia asioita. Ja välillä me joudutaan vähän ehkä tinkimään niistä odotuksista, mitä meillä on siinä työelämässä, että työelämässä tai sinne kotielämään, että vähän niin kuin katsoo niitä realistisesti, että mihin se mun aika oikeasti riittää niin, että mulle jää myös aikaa syödä, mulle jää aikaa nukkua ja mahdollisesti myös siihen liikuntaan ja muuhun omaankin hyvinvointiin. Että silloin kun itse voi hyvin, niin silloin jaksaa antaa myös sille työlle ja sille perheelle niin kuin sitä omaa aikaa. Että niitä omia voimavaroja kyllä kannattaa vaalia. Mutta tutkia sitä, että mikä antaa voimavaroja, mikä kuluttaa ja saisiko lisättyä jollakin tavalla niitä voimavaroja antavia keinoja.
Joo, toi on varmasti myös sellainen, että ihminen haluaa, tietysti varmasti en tiedä, kun en ole itse äiti-ihminen, niin se, että mitä voin katsoa tietysti omia niin kuin ystäviä ja tuttuja ja sukulaisia ympärillä, jotka ovat äitejä, niin haluaa antaa kaiken siihen, ja sitten halutaan tietysti, että se nimenomaan koti on todella siistiä mielellään niin kuin jostakin jonkun haastattelusta lehdestä, kun niillä on vain niin siistiä, tai jonkun somesta elämä näyttää siltä, että se on aina vaan niin siistiä ja siellä on kaikki aina tip-top ja lapsilla on puhtaat vaatteet ja ne syö vaan itse tehtyjä ruokia, ja tämä lista on varmaan aika pitkä, mitä moni meistä ajattelee, mutta esimerkiksi jos mä saan jotain kommentteja ihmisiltä, että vitsi, että sulla näyttää tätä ihanaa, kun sä treenaat noin paljon, että vitsi, kun mäkin pystyisin ja jaksaisin ja viitsisin, niin sit monesti yritän muistuttaa, että niin, että mähän olen siis niin kuin yksin eliä. Mä elän yksin ja mä teen omat aikatauluni, joten mulla ei ole sitä perhettä, jota pyörittää siinä samassa, ja ei ole vaikka vuorotyö tai niin, että mun täytyy olla tietysti paikassa tiettyyn aikaan ja muuta, että munhan se on todella helppo tehdä näitä asioita tällä tavalla vielä tässä elämänvaiheessa, mutta ja kuinka hullulta se kuulostaa, niin monesti sanonkin, että mutta tavallaan toivoisin, että jossakin kohtaa on tuossa elämänvaiheessa, että on niin paljon sitä kaikkea muuta, millä täyttää sitä elämää. Ja ehkä toi on myös semmoinen, mitä miettii, että mitä kun mietitään tätä, että voi tulla riittämättömyyden tunnetta siitä, että kun kaikilla muilla on jotakin, niin varmaan siinäkin vinkki on, että pysähtyy katsomaan, mitä itsellä on vai...
Kyllä se on myös jo sitä, että pysähtyy katsomaan sitä, että mitä itsellä on, mutta myös muistaa se, että me ei aina tiedetä, mitä sen toisen elämän taustalla on. Me nähdään joku ulkoinen kuva siitä, ja ei me aina tiedetä, että onko se ihminen vaikka onnellinen siinä tai mitä se vaatii, se hänen tilanne. Että juuri niin kuin säkin kuvasit tuota sun omaa tilannetta, että sulle jää ihan eri lailla aikaa, kun sulle ei ole vaikka niitä lapsia.
Kyllä.
Niin silloin, jos esimerkiksi kokee niin kuin sitä riittämättömyyttä siitä, että ei ole vaikka aikaa treenata 4 tai 5 kertaa viikossa, ja katsoisi vaikka jotain, jolla se on mahdollista, niin mä katsoin, että se on sinkku, se elää yksin, se käy töissä ja sitten sillä on muuten tämä vapaa-aika. Niin se on ihan luonnollista, että sillä jää sitä aikaa. Että semmoinen ehkä realistinen katsontakanta myös vähän sen toisen elämänkin taakse, että mikä siellä mahdollistaa sen. Ja sitten muistan, että me ihmiset ollaan erilaisia, että ei meillä kaikilla samat asiat anna voimavaroja ja samat asiat kuluta. Eli sen takia niin kuin mä ajattelen, että oikeastaan sen riittämättömyydenkin taustalla ja sen pysähtymisen taustalla kannattaa opetella tuntemaan itsensä, eli lisätä sitä omaa itsetuntemusta. Kuka minä olen, mikä on minulle tärkeää, mitä minä haluan.
Mutta nämähän on niin kuin helppoja asioita tavallaan sanoa, että pysähtyä sen äärelle, että kuka mä olen ja kuka mä haluan olla ja näin, niin onko sulla siihen jotain tämmöistä fyysistä vinkkiä, että miten sen voisi nyt tehdä, jos joku kuuntelija nyt miettii siellä, että nämähän on semmoisia sanoja, joita kuulee usein, mutta miten lähteä toteuttamaan tämän tyyppisiä asioita?
No mä ottaisin ehkä ihan kynän ja paperia ja lähtisin niin ihan kirjoittaa sitä. Mä teenkin välillä semmoista harjoitusta niin kuin työelämässäkin, että kirjoitetaan niin kuin lapulle vaikka 20 kertaa se, että kuka minä olen. Ja monesti me aloitetaan sen työminän kautta, että vaikka minä esimerkiksi voisin, että psykologina minä olen ja mä kirjoitan sitä, se voi olla hyvin helppo. Ja sitten kun mun pitääkin lähteä pois siitä mun ammattiroolista tai vaikka äidin tai puolison roolista, niin se voi ollakin hyvin haastavaa. Mutta et lähtee vähän niin kuin tutkimaan ihan kirjoittain sitä, että kuka minä olen, minkälaisia asioita siellä alkaa nousta. Ja sitten voi ottaa sen, jatkaa sitä myös sillä, että minkälaiset asiat on mulle tärkeitä, mistä mä nautin, mistä mä innostun, mikä antaa mulle energiaa. Että tutkia sitä ja samoin sitä, että mitkä on ne asiat, mitkä kuluttaa, mitkä vie niitä mun voimavaroja, mitä mä en halua tehdä. Ja vähän niin kuin niitä, kun ne alkaa tulla sinne paperille, niin sitä voi vähän alkaa tutkia. Että jos mä ajattelen itse semmoisena vaakamallina, että siellä olisi aina riittävästi niitä myös itseä innostavia ja voimaa antavia asioita. Ja sitten jos se alkaakin olla se vaakakuppi semmoinen, että omassa elämässä on vaan sitä niin kuin kuluttavaa, voimia vievää asiaa, niin pohtia sitten sen jälkeen, että mitä tälle voi tehdä. Toki sitä voi tehdä esimerkiksi jonkun ystävän kanssa, ensin kun on vähän tutkinut sitä itsekseen, niin voi käydä vaikka jonkun kaverin kanssa, että hei, että mä lähdin vähän tutkia tätä ja nyt mä huomaan, että mun elämässä on vaan semmoisia asioita, mistä mä en tykkää tai mitkä vaan vie mun voimavaroja, että olisiko sulla jotain vinkkejä, mitä sä oot tehnyt, että sä voit hyvin tai muuta.
Ja varmasti ystävän kanssa voisi olla hyvä tehdä tuommoista, koska kuitenkin jokainen meistähän näkee itsensä tietyllä tavalla ja ajattelee itsestään tiettyjä asioita. Mutta sitten just, että on paljon varmasti semmoisia juttuja jokaisessa meissä, mitä muut ihmiset arvostaa suuresti, mitä ehkä itse ei osaa ajatella. Niin toi voisi olla hyvä sparrailu siinä mielessä myöskin, että se kaveri voi tuoda ihan erilaisia tavallaan kulmiakin siihen sitten, että mitä sinä oikein olet.
Kyllä. Ja siihen voi lisäksi, niin kuin mä ajattelen, toinen harjoitus voikin olla ihan semmoinen, että huomata niitä asioita itsessään, mitä arvostaa, mistä pitää itsessä. Mm. Ja senkin listan niin kuin tekeminen, sitä voi jatkaa vaikka muutama viikon ja vähän katsoa, että se usein alkaa kasvaa, mutta me helposti nähdään itsessämme niitä vikoja, niitä huonoja puolia, huonoja asioita, varsinkin jos me vertaillaan itseämme muihin. Ja me saadaan sokaistua siihen, että meissä itsessämme onkin paljon hyvää, mutta me ei huomata sitä. Niin sekin, kun se tulee paperille kirjoitettuna, ja vaikka jos joka ilta vähän vaihtaa niin kuin vihkossa lehteä, ettei näe, mitä on edellisiltana kirjoittanut, niin voi olla, että parin kolmen viikon päästä, niin se lista alkaa olla paljon pidempi, kun me ruvetaan kiinnittämään siihen huomiota.
Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
Mut miksi aina meidän pihassa?
No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
Siis mitä?
Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
Ja nyt soittaa Anne.
Moi.
Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
Jep.
Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
Kun sanoit, että kun tuli paljon, että vertaillaan itseämme muihin monella tavalla ja muiden tekemisiin ja niin kuin näin, ja muiden työpanokseen tai muiden vanhemmuuteen tai ihan mihin vaan näihin asioihin, niin uskot sä, että some on iso tämmöinen syy siihen, että me vertaillaan itseämme ehkä entistä enemmän muihin ihmisiin?
Me on varmaan vertailtu ennenkin, mutta mä luulen, että some tosiaan lisää sitä ja sehän mahdollistaa se, että me voidaan vertailla itseämme niin kuin tässäkin. Nyt jos me otettaisiin meidän puhelimet, niin vaikka kuinka moneen ihmiseen, että aikaisemminhan se piiri on ollut paljon pienempi ja se ei ollut niin näkyvää, niin kyllä se varmasti lisää sitä vertailua ja varsinkin se, että se tuo, niin kuin mehän yleensä somessa tuodaan itsestämme ne parhaat puolet. Harva meistä laittaa sinne itsestään huonoja kuvia, että esimerkiksi kuvat on usein hyvin siloteltuja tai me on saatettu ottaa puoli tuntia sitä kuvaa, että varmasti näyttää hyvältä tai kauemminkin, kun välillä katsoo salilla, voi olla, että itse on tehnyt treeni, niin joku vielä kuvaa itseään, niin kyllä se sitä toki lisää. Et somessa on paljon hyvää, että sieltä voi tulla myös paljon sitä kannustamista ja myönteistä tukea, mutta kyllä siinä valitettavasti tämä varjopuolikin on.
Joo, ja varmasti se, että tietenkin työskentelen somessa, niin ihan itse puhelin on liimattuna mun käteen melkein 24/7, mutta kyllä kuitenkin väitän, että heti jos sieltä on sitten vähän pois, on sitten yksi iltapäivä sieltä täältä tai vaikka viikko tai mitä nyt ikinä onkaan pystyy olemaan, niin se avaa ihan eri tavalla silmiä eri asioille. Ja ehkä se, että siinä voi huomaa sen, että onko tämä sitten semmoinen, joka oikeasti vie multa voimavaroja vai joka antaa niitä. Ja sitten myöskin mä joskus aiemminkin antanut semmoisen vinkin, että kannattaa tarkastella, että ketä siellä seuraa, että mitä kaikkea siellä tulee sun ruudulle, koska välttämättä jos sulla tulee riittämättömyyden tunne siitä, että nyt vaikka tämä treenaaminen on helppo esimerkki, mutta hiffa, että mitä tarkoitetaan, niin sitä tulee siitä semmoinen riittämättömyyden tunne, että toi treenaa noin paljon, mä vaan syön täällä kotona sipsiä ja mä en nyt ole käynyt lenkillä viikkoa ja toi nyt on käynyt bla bla bla, niin tavallaan tarviiko seuraa sitten niin paljon semmoisia tilejä, jotka siis jumppaa tosi paljon, että kannattaisiko sitten ehkä etsiä semmoisia, koska kuitenkin löytyy tuolla somessa, sä voit niin hyvin päättää itse, että mitä sä seuraat, että löytyy kuitenkin niitä, jotka on sitten keskellä itsekin ruuhka vuosia ja sieltä voit saada ehkä vertaistukea siihen, että okei, toikaan ei ole niin kuin pessy hiuksia viikkoon, tämä menee, mun menee tosi hyvin, tai tavallaan nyt voi ehkä saada semmoista vertaistukea, että mun mielestä monesti puhutaan somesta just sillä, että se tuo meille paljon negatiivista, mutta jos siellä ehkä osaa katsoa ne oikeat asiat, niin se voi varmaan olla ihan niin kuin hyväkin juttu, että jos vaikka omassa kaveripiirissä ei löydykään semmoisia, jotka on samassa elämäntilanteessa tai samassa fiiliksissä, niin mitä sä ajattelet siitä?
Mä ajattelin, että se on musta ihan hyvä idea, että vähän niin kuin laajentaa sitä perspektiiviä, että katsoa niin kuin erilaista. Ja toki aina se, että jos jonkun seuraaminen aiheuttaa vaan sitä pahaa oloa, niin kuin sanoit, että senhän voi lopettaa.
Kyllä.
Että, tai ainakin vaikka vähentää, että mitä sä niin kuin saat siitä. Että tämä on just sitä niin kuin itsensä tutkimista myös, että vähän katsoa, että onko tämä niin kuin mulle sitä voimia niin kuin liikaa vievää. Ja musta on ollut nyt erittäin hyvä, että viime aikoinakin niin moni somevaikuttaja on tuonut myös esille sitä, mitä se vaatii se, että sen somen niin kuin tuottaminen ja ylläpitäminen. Että se on monelle niin kuin myös valtavaa työtä ja vie niin kuin valtavasti aikaa. Että siinäkin, jos on esimerkiksi jollekin somevaikuttajalle katsellut, niin kannattaa vähän pysähtyä niiden kulissien taakse ja katsoa, että mitä kaikkea siihen oikeasti kuuluu ja liittyy.
Niin ja tuossa sitten esimerkkinä tämä aiempi, että joku vaikka tämmöinen fitnesskisaaja, niin se syö tietyllä tavalla aina. Se treenaa tietyllä tavalla aina. Oli sitten joulu tai juhannus, niin se treenaa ja syö samalla tavalla aika lailla. Ja vähän sama siinä, että sitten joku, joka työskentelee vaikuttajana tai työskentelee somessa tai mitä vaan, tekee omaa TV-ohjelmaa tai mitä vaan, niin sehän kuvaa sen elämää koko ajan. Haluatko sä kuvaa sun elämää koko ajan ja kaikkia juttuja, mitä sä syöt ja mitä sä treenaat ja missä sä käyt kaupassa ja niin kuin näin. Että tavallaan tuossa on hyvä mun mielestä miettiä se noinkin päin. Ja sitten musta tuli tästä mieleen tuossa, kun oli esimerkiksi, tai kun puhutaan siitä, että on tavoitteita ja ehkä ulkopuolisia odotuksia, niin täällä oli yksi kysymys, että miten olla onnellinen myös pienistä saavutuksista, kun päätavoite on pidemmällä. Toi on varmaan semmoinen, niin kuin, minkä itsekin voisin sanoa, että monesti vaikka haluaisi elää hirveästi hetkessä ja niin kuin tehdä yhtä asiaa kerrallaan, mutta sitten jotenkin on kuitenkin niin semmoinen, että katsoo niin jotenkin pidemmälle, vaikka eihän kuitenkaan oikeasti ole olemassa mitään muuta kuin just nyt ja tässä, niin miten sitä voisi jotenkin tavallaan toi just, että tossakin miettii, että no vitsi, että mullakin on paljon kavereita, jotka on, joko niillä on ihan mieletön ura jo valmiina, on heti lukion jälkeen mennyt opiskelemaan, tai sitten niillä on se perhe, ja mulla ei oikein kumpiikaan, tai tavallaan niin kuin, että tiedätkö, tämä on tämmöistä vähän, että miten olla onnellinen siitä, mitä on nyt, ja mihin on matkalla ennen kuin on siellä. Saat sä kiinni?
Joo, ja mun tekee tässä mieli viitata myös kollegaan Satu Pihlajaan, joka on kirjoittanut myös kirjan aikaansaamisen taika. Joo. Niin hän hyvin tuo siinä kirjassa, ja hänellä on myös työkirja, niin esille niin kuin sitä, että on se pidemmän aikavälin tavoite ja sinne niitä välitavoitteita. Että nimenomaan semmoisia niin kuin pienempiä tavoitteita siihen matkalle, että jos sulla on se tavoite kauhean kaukana tai se on suuri, niin sä et näe sitä etenemistä. Eli niitä kannattaa asettaa semmoisia niin kuin pienempiä tavoitteita ja semmoisia, että sä pystyt juhlimaan myös niitä onnistumisia siinä matkan varrella. Että hetkessä eläminen on toki haastavaa ja sitäkin onneksi voi harjoitella, että paljon just tämmöisten niin kuin mindfulness-harjoitteiden ja näiden kautta niin sitä tehdään. Mutta silloin kun me puhutaan tavoitteiden asettamisesta, niin mä lähtisin rakentaa sinne pienempiä välitavoitteita. Ne voi olla päivittäisiä tavoitteita, viikoittaisia tai kuukausittaisia, mutta mahdollisimman pieniin palasiin pilkkoa sitä. Ja mä ajattelen, että jos se on joku työ- tai opiskeluelämässä oleva esimerkiksi tavoite, niin kyllähän silloin, että se voi olla, että jos sä teet, sanotaan nyt vaikka gradua tai jotain opinnäytetyötä, niin mitä sä teet siihen päivittäin? Ja voihan siellä olla joku päivä, että sä et tee siihen mitään. Mm. Niin senkin niin kuin laittaminen kalenteri, että tänään mä en työskentele tämän kanssa. Että sä annat myös itsellesi luvan pitää niitä vapaa-päiviä, että ei siitä tule sitten semmoinen, että voi ei, että taas mä en ole tekemässä sitä, nyt mä oon täällä ulkona juhlimassa kavereiden kanssa. Silläkin voi olla merkitystä, että sä annat itsellesi sitä aikaa myös, kunhan se ei ole sitten joka päivä, jos sä aiot saada sen valmiiksi. Mutta pieniä tavoitteita.
Ja varmaan tuossakin, että jos antaa niitä pieniä tavoitteita ja pitää niitä vapaa-päiviä ja muita, niin tavallaan, että sehän on osa sitä matkaa sitten. Että ehkä sä työskenteletkin sitten paremmin sen parissa, jos saattaa vähän breikkiä ja muuta. Ja sitten, mutta kuitenkin, että pitää mielessä sen ison tavoitteen. Noihän on varmasti noin, kun ihmiset asettaa itselleen, tai kun me ihmiset asetetaan itsellemme erilaisia tavoitteita ja näitä suuria päämääriä ja muuta, niin siellä matkan varrellahan voi tapahtua vaikka mitä mielettömiä asioita, vaikka se päämäärä, sehän voi muuttua siinä matkan varrella myöskin.
Kyllä, se on ihan totta. Mutta just se, että siellä matkalla on semmoista pientä, mihin pyritään ja pienet, pilkotaan ne tavoitteet pienemmiksi, että ne ei ole vaan siellä niin kuin isona kaukana olevia. Silloin usein, kun ne on siellä hirveän kaukana, niin se vähän tuntuu myös siltä, että ei me oikein tahota saada mitään aikaiseksi. Mä yhdessä vaiheessa itse koin sitä, että mä halusin lukea enemmän kirjoja ja sitten musta tuntui, että kun ei ole aikaa ja ei ole riittävästi aikaa siihen ja sitten Twitterissä joku nosti esille, että 10 minuuttia päivässä. Ja mä ajattelin, että no niin, nyt mä luen 10 minuuttia illassa, niin se on kuitenkin enemmän kuin ei mitään. Mm. Mutta se, että mä haluan käyttää siihen lukemiseen aikaa, niin se voi olla joku tällainen, että ottaa vaikka illasta sen 10 minuuttia ja on kuullut myös liikuntaan liittyviä tavoitteita, että jos haluaa niin kuin lisätä liikkumista, niin 10 minuuttia yleensä aina löytyy se aika. Että se ei aina tarvitse olla se puoli tuntia tai tunti, on se sitten lukemista tai liikkumista.
Joo, toi on varmasti hyvä neuvo erityisesti just siihen, että ajatellaan, että me ollaan tosi kiireisiä, kuitenkin eletään tämmöistä aikaa, että ihmiset on aika kiireisiä koko ajan, oli sitten elämäntilanne mikä hyvänsä, niin varmasti tuo, että 10 minuuttia, niin sen voi napistaa esimerkiksi vaikka sieltä puhelimen käytöstä sen 10 minuuttia tai telkkarin katsomisesta illalla siihen lukemiseen tai vaikka siihen pikkuseen selkäjumppaan tai mitä nyt ikinä tekeekään.
Juuri noin. Toi on musta ihana esimerkki, kun sen huomaa välillä, että kun se puhelin voi yhtäkkiä voinut viedä sen puoli tuntia, että se on vähän niin kuin varastanut sen ajan.
Joo, helposti. Ja sitten monesti myös miettii sitä, että se voi mennä myös niin, että esimerkiksi on se puhelin kädessä ja myös tämmöisiä päivityksiä ja monessa tämmöisessä kirjassa, missä on joku hirmu menestynyt tyyppi kertoo jonkun oman biografian, niin siellähän voi olla kans tällaisia, että joo, että jossain kohtaa mä ajattelin, että mulla on niin kiire, että mä en ehdi tähän mun päätavoitteeseen, mutta mä olen tekemään joka päivä mieluummin just sen 5 minuuttia sen asian eteen, olisi mikä vaan se asia, niin tavallaan se saavutti sillä kuitenkin paremmat tulokset kuin sillä, että nyt mä teen kuukaudessa 4 päivää putkeen tätä hommaa tai mitä muuta onkaan, just sen takia, että se on helpompi jotenkin ajatella ja että mistä sen ottaa sen ajan, niin se on just jostain tommosesta, nouset 10 minuuttia aiemmin aamulla esimerkiksi, tai just että sen puhelimen käytöstä, koska se ei kuitenkaan ehkä loppupeleissä ole mikään semmoinen, mistä sä saat hirveästi mitään, se scrollaaminen tarkoitan. Ja siihen uppoo helposti. Yhtäkkiä sä oot katsomassa jotain koiravideoita kello 10:30 illalla, kun piti laittaakin jo 9:30 nukkumaan. Niin toihan on varmaan semmoinen, mihin aika moni pystyy niin kuin itse varmaan myöskin nyt samaistumaan, että siellä aika lentää nopeasti ja yhtäkkiä on tekemässä, että mikä leipä olen -testiä. Että silloin voisi ehkä käyttää sen siihen just, että minä nyt luen jotakin kirjaa, mikä on mulle rentoutumista ihan eri tavalla. Ja varmaan myöskin, en mä tiedä, tähän nyt liittyy tähän riittämättömyyden tunteeseen, niin kun jos miettii sitä, että mistä voi hakea apua sille riittämättömyyden tunteelle, niin kuin sä sanoit, että esimerkiksi kirjoittaa niitä juttuja, niin mitä jos ottaa sitten vaikka just tavoitteeksi sen, että ne pistää 5 minuuttia sieltä puhelinajasta tai telkkariajasta illalla ja kirjoittaa näitä juttuja, niin on myöskin varmaan makea palaa näihin, että myöhemmin. Että se voi varmaan olla sellainen, että myös jos tuntuu välillä, että on niin tavallaan on just semmoinen joku suurempi tavoite kauempana ja miettii, että no mä en ole mitenkään nyt saavuttanut mitään tähän liittyen, niin sitten kun katsoo vähän tuonne niin kuin peruuttaa vähän aikaa, niin siellä voikin huomata, että olemme kyllä itse asiassa ehkä saavuttanutkin.
Joo, toi on yksi hyvä. Ja sitten voi myös miettiä sen, että mihin mä haluaisin, jos on se 5 minuuttia, niin onko se tämmöinen harjoitus vai onko se johonkin muuhun? Että onko se sen lukeminen tai vatsalihasten tekeminen tai mikä voisi olla? Ja sitten mä yksi semmoinen, mitä niinku riittämättömyyden tunteeseenkin voi harjoitella, niin on tämmöiset itsemyötätunnon harjoitukset. Eli suomalaisista esimerkiksi Ronni Grandel on kirjoittanut kirjan ja hänellä on tämmöisiä harjoitteita hänen itsemyötätuntoa kotisivuilla. Ja niitä löytyy toki muiltakin, mutta että semmoista niin kuin myötätuntoisempaa suhtautumista itseen, eli harjoittelee vähän niin kuin itsensä kaverina olemista, että silloin jos se puhe on hyvin kriittistä itseään kohtaan, hyvin arvostelevaa tai muuten ankaraa, niin voi lähteä harjoittelemaan sitä ja sekin voi olla vaikka semmoinen, että harjoittelee 5 minuuttia päivässä tai muutaman kerran viikossa.
Mitä ne voi siis olla?
Ne voi esimerkiksi olla. Niitä on esimerkiksi semmoisia ohjattuja itsemyötätunnon harjoituksia, että niissä joissain itsemyötätunnon harjoituksissa tehdään niin, että osoitetaan ensin myötätuntoa esimerkiksi jollekin isommalle ryhmälle ja jollekin tutulle ja sitten myös sitä myötätuntoista suhtautumista itselle. Voi harjoitella myös ihan semmoista niin kuin ystävällistä puhetta itselle. Mä monesti silloin, jos esimerkiksi tämmöisissä, että on kovia odotuksia itselle, niin mietin, että jos se sisäinen puhe on hyvin ankaraa, että puhuisit sä tällä tavalla jollekin sun hyvälle ystävälle. Ja aika useasti me sanotaan, että en mä kyllä näin voisi sille ystävälle puhua, että eihän se kuuntelisi sitä edes 5 sekuntia. Niin sitten kun kääntää sen niin, että mitä se tekee sulle itsellesi, jos sä puhut noin rumasti ja ankaristi tai arvostelevasti itsellesi. Että sehän aiheuttaa ihan niitä samoja tunteita, mitä me ei sille toiselle sitä pahaa oloa haluta aiheuttaa. Niin sitten voi miettiä, no miten mä puhuisin tälle toiselle ihmiselle, tälle ystävälle ja harjoittaa sitä puhetta itselle. Eli silloin, jos me vaikka tämmöisessä tavoitetilanteessa halutaan kannustaa ystävä saavuttaa se tavoite, niin miten me kannustettaisiin siinä, niin sitä samanlaista puhetta itselle.
Ja toi varmaan pätee moneen juttuun toi, että miten puhuisi kaverille jostain tietystä asiasta, että on se sitten joku tämmöinen paine, mikä voi olla just tulee jostain kauempaa tai sulla itsestä tuntuu siltä, että en ole saavuttanut mitään tai en minusta ole mihinkään ja minä en osaa ja näin, niin miten sitä kannustaa sitten kaveria ja myöskin ehkä joskus kun on vaikka miettinyt sitä, että tuntuu, että joo, että vitsi mun kaikilla kavereilla on nyt nämä ja nämä jutut. Esimerkiksi ennen kuin itse löysin kumppanin, niin ajattelin, että kaikki muut. Siis nyt oikeasti Nina, kaikki muut. Nyt ei puhuta niin kuin, että kuka muu olisi, vaikka mulla on siis myöskin sinkkukavereita ja niin kuin näin poispäin. Mutta kaikki muut oli menossa naimisiin tai ne oli menossa kihloihin tai muuttamassa yhteen. Tai ne tapas vaan ihania miehiä ja bla bla bla. Ja sitten silleen, että itse oli, että no mä en varmaan ikinä löydä ja mä en ja mä en ja mä en ja mä en ja mä oon niin näin. Niin sitten just, että miten niin kuin miten ajattelee siitä, että mitä sanoi kavereille, aina kun ne oli siinä tilanteessa, että ne oli niin kuin, miten ne löytää sitten niitä kaikkia tyyppejä. Niin varmaan sillä, että ehkä on vähän niin kuin osaa puhua itselleen myöskin, niin kuin kaverille puhuisi. Että hei, että onpa kiva, että oot löytänyt tommosen tyypin. Että vitsi, että nyt vaan joo, täysin eteenpäin ja kokeile. Eikä manaa niitä juttuja jo valmiiksi päästä, että ei tästä kuitenkaan. Koska ethän sä ikinä sanoisi niin kellekään kaverille. Tai mistään, niin kuin, että esimerkki mun olisi hyvä tämmönen, että jos miettii vaikka niin kuin ulkonäköpaineita. Että on joku, että no mulla on nyt niin kuin vaikka näin isot reidet. No varmasti sekä miehet että naiset, mutta ehkä naiset kuitenkin aika paljon ja liian paljon ollaan niin itsekriittisiä myös tommosissa asioissa, että mulla on nyt vaikka näin isot reidet tai mulla on nyt muhkurata tuossa pyllystä tai mitä vaan, niin ajattelet sä tämmöisiä asioita ollenkaan, jos sä oot itse uimarannalla kenestäkään muusta? Ei, vaan sähän saatat katsoa, että vau, onpa tuolla upeat muodot ja tiedätkö, että jollakin on vähän vinot hampaat, niin sä ajattelee itse, että on ihan hirveitä, että ne on näin vinot ja muut ihmiset ajattelee, että vitsi, tuolla on kyllä niin söpöt ja ihanat hampaat, että tavallaan nyt ehkä me monesti ajatellaan ja asetetaan itsellemme niin hirveitä paineita just tämmöisistä tavoitteista ja mitä mun pitäisi olla, missä mun pitäisi olla tässä elämäntilanteessa ja muuta. Ja muut ajattelee ne ihan täysin eri tavalla.
Juuri noin ja se, että sanottaisiko me sille kaverille, että onpa sulla kauhean isot reidet tai sulla on vinot hampaat tai et sä koskaan ketään saa.
Ei.
Mutta sitten myös kannattaa olla sillä tavalla armollinen itselle, että se itsemyötätunnon harjoitteleminen, kun puhun harjoittelemisesta,
kyllä,
se vaatii usein harjoittelua. Että mullakin monesti asiakkaat sanoo, että ei se vaan niin käy, että mä yhtäkkiä puhun itselleni ystävällisesti. Ei se niin käykään. Mm-hmm. Että se on harjoittelua ja sitä pitää niin kuin toistaa ja harjoitella, että ei se aina helppoa olekaan. Ja varsinkin jos on hyvin ollut hyvin armoton ja kriittinen, niin kyllä se usein vie aikaa, että oppii semmoista myötätuntoisempaa puhetta. Mutta sitä voi harjoitella ja se on myös mahdollista. Mutta se vaatii just sitä, että myös lähtee katsomaan niitä, että vaikka mitä ne mun isot reidet mulle antaa, että ne ehkä mahdollistaa, vaikka mulla se voisi olla mahdollistaa niiden pitkien ylämäkien
juoksut.
Että sitten jos niitä isoja reisiä ei olisi, niin se voisi olla hankalampaa. Mutta se, että antaa myös sille aikaa, että lähtee harjoittelemaan ja huomaa niitä omia hyviä puolia. Ja huomaa niitä niin kun niiden odotusten kanssa sitä, että jos ne on hyvin niin kun, epärealistisia odotuksia, että niitä ei ole mahdollisuus saavuttaa, niin voiko niistä niin kun luopua?
Mm.
Että kannattaa, kun käytettiin tätä fitnessmallia
niin,
esimerkiksi,
niin,
mä voin
kyllä
hyvin itse sanoa, että mä en olisi valmis semmoisen elämään, niin, kun mä en pystyisi ehkä joskus olemaan syömättä niitä sipsejä tai vaikka voi
niin
leipää,
niin,
että
kyllä,
mä haluan
kyllä
sen syödä, niin se, että voiko siitä luopua, että en mä, ei toi olekaan se, että ei toi ole mulle mahdollista, mutta mikä se voisi olla se realistisempi odotus itselle? Mitä sitä elämältä haluaa?
Toi on kyllä muista hyvin sanottu, että kun toki on varmaan vaikeaa, että jos on ollut vaikka pienestä saakka joku tämmöinen ajatus siitä, että mitä haluaa vaikka saavuttaa elämässä, niin sitten se luopumisen tuska on varmaan aika suurta, jos sä jossain kohtaa huomaatkin, että okei, nyt mä oon tehnyt monta vuotta tavallaan töitä tämän tietyn asian eteen ja sit sä et ehkä halunnutkaan sitä oikeasti enää siinä vaiheessa. Niin kuin luopumisen tuska varmasti aika vaikeaa tuossa vaiheessa. Jos olisi joku vaikka pienestä asti halunnut vaikka vitsi eläinlääkäriksi ja onkin yhtäkkiä todella allerginen eikä pystykään tekemään sitä ammattia tai näin, niin onko sulla jotain vinkkejä tommoseen, mikä voisi olla se, mitä siinä voisi ajatella?
No näissä tulee usein se, että on hyvä antaa tilaa niille tunteille, mitä se luopuminen herättää. Että semmoinen, kun me ollaan luopumisen tai ikävien asioiden äärellä, niin se saa herättää myös niitä tunteita. Että se, että siinä ei ole mitään pahaa tai väärää, että sallii sen. Ja usein, kun me sallitaan myös ne ikävät tunnetilat, niin ne vähän laimenee. Mutta jos me kamppaillaan liikaa niitä vastaan, niin ne voimistuu ja sitten siitä tulee vähän semmoinen kamppailu. Että kyllä luopumisen kanssa niin saa surra. Saa olla, mitä tunteita se sitten herättää. Isot luopumiset, niin kyllä ne on monesti semmoisia, että se voi toki joissain tilanteissa olla semmoinen, että sitä käy myös ammattilaisen kanssa. Että mä ajattelen, että semmoiset niin kuin esimerkiksi, että on vaikka ollut jo jollakin uralla rakentanut sitä ja joutuu siitä luopumaan, niin ne voi olla myös semmoisia, että sitä käy esimerkiksi psykologinkin kanssa sitä keskustelua ja pysähdytään just niiden tunteiden ja niiden tilanteen herättämien reaktioiden äärelle.
Kyllä varmasti myöskin oli itse asiassa puhe jossain toisessakin jaksossa siitä, että kun on esimerkiksi vaikka ollut sitten urheilija tai mikä se oma niin kuin tavallaan semmoinen niin sanottu ulkoinen titteli on, niin sitten kun sen vaikka on lopettanut sen urheilun, niin että mikä sitten yhtäkkiä miettiikin, että okei, kukas mä nyt oon, kun mä en enää vaikka voitakaan niitä kaikkia kilpailuja ja ihmiset tavallaan... kuka minä olen enää sen jälkeen, että aiemmin ihmiset on vaan hei, hyvin tehty tuolla Skaboissa, oli sitten mikä vaan tai näin. Ja, et ehkä se, että me sitten joudutaan kuitenkin miettimään, niin kuin sä sanoit, että jos alkaa kirjoittamaan sitä lappua, missä on, että kuka minä olen vaikka äitinä tai siskona tai niin kuin vaikka nytten terapeuttina tai olet mikä vaan urheilijana, mutta kuka sä oot ilman niitä kaikkia juttuja, niin se on varmaan kuitenkin se kaiken ydin.
Kyllä, ja Aki Hintsa kuvaakin hänen kirjassaan Voittamisen anatomia, kun hän puhuu näistä arvoista siinä koreosiossa, niin hän nostaa siellä niin kuin esille juurikin sen, että mitä sä vastaat siihen, että kuka sä olet, kun sä jätät pois siihen sun työhön ja ammattiin liittyvät asiat. Ja musta se on hirveän hyvä ja tärkeä pohdinta juurikin se. Ja mä ajattelen niin kuin just esimerkiksi huippu-urheilija, kun lopettaa uransa, niin sehän on todella iso elämänmuutos. Tai se voi olla toki eläkkeelle jääminen tai kun puhuttiin pienten lasten vanhemmista, niin myös se, että kyllähän sekin muuttaa, että sulle tulee lapsi perheeseen, niin se muuttaa sua siinä, miten sä teet töitä ja elät sun elämää. Niin kaikki tämmöiset niin kuin muutosvaiheet elämässä, niin se myös, että me ei määritettäisi itseämme vain esimerkiksi sen työn tai uran kautta, että siellä olisi myös niitä muita asioita siihen, että mitä on elämässä muutakin tärkeää kuin se työ ja ura.
Niin, kyllä. Tai just että se, että ei tarvitse olla tavallaan jotain tiettyä vain ja ainoastaan. Että ei tarvitse olla vain ja ainoastaan vaikka äiti tai vain ja ainoastaan toimistotyöntekijä tai mikä nyt ikinä onkaan. Että kuitenkin tämä on just varmasti tämä, että näistä tulee helposti niitä riittämättömyyden tunteita, koska pitäisi ehtiä olemaan joka paikassa samaan aikaan, niin jostain suunnasta, jos vähän pystyy karsimaan vähemmäksi ja toista jättää vähän enemmän tilaa, niin se voi ehkä se vaakakuppi näyttää sitten erilaiselta.
Kyllä, ja nyt kun me ollaan siirtymässä tämmöiseen kesäloma-aikaan, aika moni niillä, joilla on kesälomaa, kaikilla ei sitä toki ole, mutta niillä, joilla on, niin tämä on myös just hyvä kohta vähän pohtia niitä itselle tärkeitä ja merkityksellisiä asioita. Ja toki me saatetaan kesälomaankin asettaa hirveän suuria odotuksia, niin sekin voi olla vähän semmoinen, että voisiko sitä niin kuin laskea. Että
niin, että tarviiko ehkä välttämättä just nyt sitten käydä kaikkien vaatikkoappeja läpi ja viedä kirpparille ja maalata taloa ja niin kuin, tarviiko niitä ehkä kaikkia just vai voisikohan vaikka vaan syödä jäätelöä riippumatossa pari päivää edes?
Kyllä, toi on ihana. Mä ainakin otan tuosta neuvoa.
Ehdottomasti sama. Mutta just se, että jokaisen pitäisi yrittää vähän miettiä niitä, että millaista elämää itse haluaa elää nyt niin kuin summa summarum tästä jaksosta. Että minkä tyyppistä elämää itse haluaa elää, mitkä on tärkeitä juttuja sulle. Ja se, että muistaa, että kaiken tavallaan niin kuin ihmisten elämässä on semmoisia asioita, mitä me ei tiedetä ja mitä ehkä ei kannata sen takia just vertailla, koska kaikki on erilaisia ja elää hyvin erilaisia elämiä ja on eri tarpeet ja eri arvot ja näin poispäin. Niin, mutta mistä pystyy kuuntelemaan, jos haluaa kuunnella sinua lisää?
Psykopodia löytyy kaikista näistä suurimmista podcast-palveluista, Spotify, Supla, Apple Podcast ja sitten ihan psykopodia.fi sivuston kautta.
Joo, mun mielestä sulla on ihana, aivan ihana siis puheääni. Et todella kiva, niin kun, tai kiva kuunneltavaa, tosiaan pehmeä puheääni ja noin tommonen niin kun selkeä. Tosi kiva.
Kiitos, miten ihana palaute.
Joo, se on tosi kiva. Heti kun sä aloit puhumaan tästä niin kuin enemmän, varsinkin kun me istutaan nyt näin, niin se on eri asia kuin, että toinen on kuulokkeissa. Niin tämä on jotenkin tosi mielenkiintoinen, niin kuin ihana, tosi sulava ääni. Että ymmärrän, sopii sinun työhön kyllä varmasti tosi hyvin. Kiitos tosi paljon, Nina, että tulit. Ihan mieletöntä. Mä uskon, että tämä tulee olemaan tosi tykätty jakso. Ja sitten vaan kaikki myös seuraamaan Ninan omaa podcastia. Ja ihanaa kesälomaa kaikille.
Kiitos paljon kutsusta. Oli ihana olla täällä.
Kiitos. Moi moi.
Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa.
Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.